Sæl, Malin. Hæ. Ég heiti Kristel.
Hæ.
Gaman að kynast þér.
Sömu leiðis.
Hehe.
Jæja. Sko, ég vil byrja þáttin á að sko, leiðrétta eða árétta eða svona betrum bæta, maður lifir og lærir og allt það. En svo að við höfum verið að nota orðið lagabreyting við ensku orðið amendment. Réttara orð. Væri raun sko viðauki af því að þetta lögin voru gerð og svo verið að betrum bæta og viðauki
viðauka við lögin
já.
já það samt eiginlega lagabreyting
já
upp að
upp, já.
Út af því að ef við verðum alltaf eitthvað já svo kom, var komið með viðauka
já.
Það eitthvað byrju, ok, hvað það
þetta nefnilega svolítið þetta náttúrulega erfitt að beinþýða
en þetta amendment
já, þannig að þegar við segjum lagabreyting þá erum við að reyna meina viðauki sem raun amendment
já
ekki flott.
Mér það bara mjög flott. Ég hef alltaf skilið þetta en það náttúrulega því að við erum náttúrulega með þetta átt og vitum hvað við erum að
segja.
segja
en oftast ekki en já.
Oftast ekki.
Já, máli sem við ætlum að ræða í dag svona friðhelgi einkalífsins versus sko hvar lögreglan á að vinna sín störf og þetta svona hvora megin stendur sko. Þetta svolítið erfitt eins og alltaf sem við erum að ræða. Mm. Og þetta eru tvö mál sem við ætlum að ræða og það þó aðalega sko Map v. Ohio það svona aðalmáli í þessu og svo hérna Exclusionary Rule eða útilokunarreglan sem einmitt í fjórðu viðauka stjórnarskrannar
svolítlega breytingu.
Já eða amendment.
Já.
Gjörðu þessu vel. Tuttugasta og þriðja maí 1957 hús Don King í Cleveland, Ohio var sprengt. Bara sprengja kom hús sprengt.
Ó nei.
Já, Don King, hann átti nokkra óvini og var Virgil Ogletree. Einn þeirra. Bara hann átti óvini skilur, hann var eitthvað svona smá glæpamaður sko. Og þetta var bara svona fólk vissi að hann væri óvinur.
Þeir vissi að þeir væri
óvinur. Já, þetta var vitað. Og lögreglan fékk vísbendingu að hann Virgil Ogletree hafði sprengt húsið hans Don King og hann væri að fela sig hjá vinkonu sinni Dolly Mapp. Og hún bara kallið Dolly. Og allt sem hann notaði til að byggja þessa sprengju væri heima hjá Mapp. Þrír lögreglumenn fara þá til Dolly Mapp og eru bara, halló, megum við koma inn? Og Mapp segir þá bara, afsakið, ertu með leitarheimild? Og lögreglumenn endur bara, nei, reyndar ekki og fara ekki inn. Þeir koma svo nokkrum klukkustundum setna aftur og enn fleiri lögreglumenn banka einu sinni og Mapp kemur ekki til dyra og þá bara brjóta þeir upp hurðina hjá henni og Mapp kemur bara, afsakið, eru þið með leitarheimild? Þá rétti lögreglumaður henni blað sem hann segir að sé leitarheimild. Hún tekur blaðið af lögregluþjónunum og felur það inn á blússunni sinni. Lögreglumannin ekki sáttu við þetta og fer inn á bólinn eða blússunnar til að sækja þetta leitarheimildablað og nær því af henni. Þannig að hún var ekki með það. Mapp var síðan handjárnuð á meðan lögreglan leita í húsunennar. Lögreglan fann vissulega Ogletree eða hann hafði Virgil óvininn sem þau voru að leita að. Síðan funduðu líka vísbendingar að Mapp hafi tekið þátt í ólöglegum fjárhættuspilum, byssu og klámyndir sem að Mapp segir að fyrrum eigandi hafi skilið eftir í húsinu. Síðar komst í ljós að Ogletree hafið ekkert með sprengjumálið að gera og einhver annar maður var ábyrgur fyrir því.
En hvaða máli skiptir að þau hafa fundið klámyndir heima hjá Mapp? Má maður ekki verið með það heima hjá sér? Eða þú veist, okkur það eitthvað svona?
Já,
þau fundið byssu og hún hafa verið
klámyndir. Já. Já, sko, 1957 í Ohio var ólöglegt að eiga klámyndir eða annars konar óviðeigandi myndir. Mapp var kærð fyrir ólöglega fjárhættuspili sem fannst, en síðan fannst ekki frekari grundöllur fyrir því og sú kæra var lögð niður. Lögreglan vildi samt rosa mikinn ná Mapp og ákveðu því að ákæra hana fyrir klámefnið sem fannst heima hjá henni. Mapp var því kærð og dómurinn dæmdi hana seka og hún gæti setið inn í alltaf 7 ár fyrir klámið. Mapp og lögfræðingurinn hennar voru auðvitað ekki sátt með þessa niðurstöðu og áfrýðu dóminn til áfrýðunardóms á grundvelli þess við fyrsta viðauka, eða lagabreytingu stjórnarskránar, þar sem í raun Bandaríkin snýst svolítið þetta fyrsta amendment, að þetta tjáningafrelsi og þú átt rétt á friðhelgi einkalífsins og allt það. Mapp og lögfræðingur hennar sögðu að klámið væri í raun bara tjáningafrelsi og einkamál og lögreglan ætti ekki að skipta sér að því. Áfrýjuna dómstólinn var hins vegar sammála niðurstöðu læri dómstóls. Þá fór Mapp með þetta í hæstarétt í Ohio-fylki sem enn og aftur samþykktu dóm læri dómstóla. Þá átti Mapp aðeins eitt líf eftir, fór með niðurstöðunar til hæstarétt Bandaríkjana. Þegar hæstaréttur Bandaríkjana fekk að heyra málið voru komin 4 ár frá því að atvikið átti sér stað og ég held að Mapp hafi sko setið inni í fangelsi á þessum tíma fyrir þetta, þessar klámyndir í 4 ár.
Vá.
Já. Ég fann allavega ekkert það að hún hefði verið eitthvað frjáls hérna, frá þessu sko.
En pældi ég svo kannski bara átti maðurinn þetta eins og hún var að segja.
Já, eða fyrrum eigandi skilur ekki eins og einhver sem tengdur henni.
Nei, þetta bara hrikalegt.
Já. Hæstiréttur heyrði máli fyrst 29. mars 1961 og það sem áhugavert að hæstiréttur Bandaríkjanna sagði fljótlega bara nei, þetta mál snýst ekki sko fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar. Eins og lögfræðingur og hennar Mapp var svolítið að spila með. Þeir sögðu bara nei, þetta snýst fjórða viðauka stjórnarskrárinnar sem snýr að ólöglegum leitum. Og út frá fjórða viðaukanum þá kom regla sem kallast útilokunarreglan og hún segir að ef að lögreglan fékk sönnun gegn ólöglega ekki hægt að nota það gegn þér.
Já, því að það að út að þeir voru rauninni bara með leitarheimild upp á hana Virgil eða eitthvað.
En þeir voru ekki eins og með leitarheimild.
Nú?
Nei, þetta blað sem að...
Var ekki heimilað.
Já, það var bara eitthvað blað. Bara hann tók bara eitthvað stílablað. eitthvað stílablað. Hann tók slörgu þóttum, fann bara eitthvað blað og bara já, sérðu þetta bla bla. Þetta var, þeir voru ekki með leitarheimild sko.
Nú, ok, þannig að þeir voru ekki eins og með leitarheimil
Neips.
Fyrir að leita af Virgil já. Og fundu bara þetta og ákveðu bara, heyrðu já, vístu við erum nú búin að böggarna þá bara,
já, bara förum við þetta alla leið.
Já. Vá, það fáránlegt.
Það fáránlegt. Og það sem áhugavert hér, að auðvitað eru náttúrulega undarfarar á þessu máli eins og öðrum og sko 1914, og við erum sko komin 1960 og hvað, þannig að það eru dálítið mörg ár hann á milli, þá var útilokunarreglan þetta hérna, með að lögreglan megi ekki nota sönnunargögn sem voru fengin ólöglega gegn þér, að þá var Weeks versus US, en það sneri að bara Bandaríkjunum í heild sinni, ekki einstaka fylki eða sýslum og þess vegna var bara hægt að nota þessa útilokunarreglu í bandarískum grunni, ekki á
hérna, ekki bara í
fylki eða sýslu leveli sko. Það var hins vegar árið 1949, aðeins 12 árum áður, sem að hæstiréttur sagði í Wolf v. Colorado að útilokunarreglan ætti ekki við fylki eða lægri umdæmi. Það svolítið áhugavert að nú erum aðeins komin 12 ár fram í tíman og þá hæstiréttur bara, nei. Þetta snýst ekki tjáningafrelsi þetta mál, þetta snýst sönnunargögn og þannig. Það var svo 19. júní 1961 sem hæstiréttur Bandaríkjanna tók tilbaka ákvörðun Ohio hæstaréttar á grundvelli þess að sönnunargögnin gegn Mapp hafi verið ólöglega fengin. Niðurstaðan var 6-3, Mapp í vil og þar með þurftu fylki að fylgja þessum lögum sem varðar útilokunarregluna. Það að það megi ekki nota sönnunargögn sem voru fengin án leitarheimildar. Og þetta var auðvitað bara sigur fyrir friðhelgi.
En hvar liggur þessi útilokunar lína?
Já, ég meina, ef þú ert bara eitthvað að labba út á götu bara, og sérð bara, sérð bara inn gluggan bara einhver að stinga eitthvað aðra mannesku,
já.
Þá er það náttúrulega nóg og mikið til að fara inn í húsi og reyna að bjarga manneskunni.
Mm-hmm.
Hins vegar ef þú ert bara labba eitthvað staðar og sér bara svona hús sem kannski, þú veist, það illa farið og eitthvað, þá það ekkert nóg heimild til að bara halda að
bara já, hérna
þarna býr morðingi.
Já, já, já.
Þannig að þetta er ótrúlega svona fín lína. Hvar, þú veist, hvar eru grunnsemdir versus bara það sem hún sérð? Hvar hittist þetta, sko? En Mapp hins vegar endaði nokkrum árum setna í fangelsi aftur en hún var tekin með eiturlif og fekk 10 ára dóm í fangelsi. Hún nýtti tíman þar inni vel og barðist lengi fyrir því að dómar vegna vörslu eiturlifja yrðu minkaðir og eftir að hún kom úr fangelsi vann hún fyrir samtök sem að hjálpuðu föngum með lögfræði aðstoð. En hún dó árið 2014 og þá var hún 91 árs ára gömul.
Já, ok, þannig að hún liði alveg lengi þrátt fyrir að vera að berjast við
ýmislegt.
Allavega 2 dóma og örugglega eiturlyfja.
Já, já, hún
neyslu og
mitt.
En 91 árs, wow.
Já, hún bara flott kona. Hún svona, hún drottning. 4. amendment eða lagabreytingar eða viðauka.
Já, er það kallað, hún kallað það?
Já, hún kallað það, sko. Hún bara Dolly Mapp. Hún bara lagði línurnar svolítið.
Já, það er velgerð hjá henni.
Já, en svo er annað mál sem ég fann þegar ég var að leita upplýsinga fyrir þennan þátt og það er málið New Jersey VTLO og það gerðist í Piscataway New Jersey í high school þar árið 1980 þar sem 2 14-ára úlingstelpur fá sér að reykja inn á klósett í skólanum. Það kemur kennari að þeim og fer með þær inn til aðstoðskólastjórans Choplik
sem er líka fyndið nafn.
Já, svolítið fyndið nafn. Choplik tekur þær á teppið. Hann spyr þær bara aftur og aftur bara voru þær reykja, hvað voru þær að gera þarninni og önnur stelpan segir strax bara já, ég var að reykja, fyrirgeðu, ég tek refsinguna mína. Hinn stelpan sem var síðar nefnd TLO eftir skammstöðunum sínum vegna aldurs, þá var nafni hennar leynt, hún segir bara, nei, ég var bara ekki að reykja.
Já, það er svo sem eðlilegt hjá svona ungu fólki að vera bara, nei, ég var ekki að reykja, þú veist, eða líka bara, nei, vitandi það að það vera hringt í foreldrarnar
og
bara... Bíða, já, bíða með refsinguna eins lengi
algjörlega, og getur skilur. Algjörlega, þú bara auðvitað reynduna neyta, eða þú veist.
Já, líka bara, hvað ætluðu þau að gera? Bara nei, ég var að gera ekki. Já. Jú, ég vissi, við vitum það, nei.
Já, Choplik, hann bara nei, þú ert að ljúga, þú varst vist að reykja.
Ok.
Já, hann gefst ekki upp og bara þú varst vist að reykja. Og segir bara, réttu með veskið og ég ætla að leita veskinu einu. Já, hann tekur veskið, finnur sígarettur og kveikjara. Úps, þetta. Já, ok. Hann tekur líka upp rúllupappír, fullt af peningum í svona 1 dollara peningaseðlum, spjöld með nöfnum á nemendum í skólanum, hversu mikið þau skulduðu TLO, já, pípu og svo svona nokkra litla plastpoka svona með svona rennilós eða svona ziplock.
Já, wonder what that is.
Já, þetta lítur ekki alveg nógu vel fyrir okkar konu TLO, sko. Hann fann svo líka nokkur bréf sem sögðu að TLO væri að selja marihuana gras. Bara, það var bara eitthvað bréf sem að hún var búin að skrifa sem hún ætlaði að senda á fólk svona til að auglýsa sig.
Já, bara þegar hún var komið með grasið.
Já, auglýsa businessin sinn.
Hún var ekki komið með það í veskið.
Það var ekki gras í veskinu, nei, en það voru ýmislegt sem benti til þess.
Já,
sko.
Einmitt.
Og hann, Choplik, hann bara, afsakið, lögreglan, halló, ég fann þetta í þessu veski, hennar TLO. Og TLO endanum játaði við lögregluna að hún væri að selja gras í skólanum. Og vegna játningarinnar annars vegar og svo sönnunagagnar hins vegar var TLO kærð fyrir sölu á grasi í svona úlinga dómstólið. Hún náttúrulega bara 14, sko.
Já, einmitt.
Lögfræðingurinn hennar var bara afsakið. Nei, 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 sönnunagagnin voru fundin ólöglega þar sem að aðstoðskólastjórinn hafði ekki leyfi til að leita í töskun hennar. Úlinga dómstólinn var bara, nei, það má nota þetta, þessi sönnunagagn. Og var TLO því fundin seg og fekk 1 árs skilorðsbundi fangelsi og þurfti svo að greiða 1000 dollara og sjálfsögur var reikin úr skólanum líka. TLO fór með máli til hærri réttar í New Jersey sem var sammála unglingadómstólnum og sagði að útilokunarreglan, þessi sem við vorum að ræða, að hún ætti ekki við skóla og skólinn ætti rétt á því að leita í persónulegum munum nefnda. Þá fór TLO með máli til hæstaréttar New Jersey sem var sammála TLO allt í einu. Þannig að nú eru komið tvo dómstóla sem voru sammála í raun skólanum eða þú veist að hann mætti leita og nú hæstiréttur New Jersey sammála TLO
Já.
Og sagði að þessi leitarheimild ætti auðvitað líka við skóla og kennara og aðrar stjórnendur skóla að þeir geta ekkert bara ætti þú veist, eigur nefnda bara síð svona
Nei, einmitt.
Það bara fárlegt
Já, ég sammála því Já. Ég bara þetta smá heimska ég á honum náttúrulega út að ef hann hefði bara geymt hann og kalla til lögreglu og hann vissi kannski
hann Já, kannski hann átti vissi ekki að þetta svona alvarlegt hann var bara að reyna böstana fyrir að hafa
vera
að reykja bara sígarettur
Já, ok, já
sem hann vissulega náði og það hann dregur það fyrst upp úr veskinu sígarettunar og kveikir hann þannig að hefði hann átti að hætta þá skilur að leita
Já, út að þá var hann komið
það sem hann þurfti, sko
Já, þetta eins og ef þú myndir sjá eitthvað vera stungin inn í húsi og myndir hlaupa inn og bjarga manneskunni sem var stungin
já.
En svo myndir halda áfram bara heyrðu já hérna þið að hérna gera eitthvað ólega
þú veist
hvað þið að halda áfram þegar þú ert búin að fá
einmitt þetta svona pælingar sko
já
en unglingadómstóllinn áfrýjaði auðvitað og þá erum við komin á síðasta og hæsta stigið hæstarétt Bandaríkjanna og það var 1984 sem að máli var tekið fyrir og þarna eru aftur fjórum árum setna.
Vá hvað þetta tekur langan tíma.
Nefnilega. Og stóra spurningin til hæstaréttar Bandaríkjanna var í raunni hafa skólar yfirvöld rétt á því að leita í eigum nemenda án leitarheimildar? Og viltu gíska hvernig þetta fór?
Sko, ég myndi gíska að það væri, þú veist, Já, þau hafa heimild, sérstaklega þeir sem eru undir
lögaldri,
út að hún var nú bara 14 ára og það var búið að börsta hana og þetta var ekkert eitthvað svona random úrtak bara, hvað ert þú með í töskunni? Þau voru alveg svona, ok, þú ert örugglega með sígarettur, hún var að neita, þannig að þau, ok, við ætlum að kíkja á hann í töskunna þína, en hann hefði náttúrulega eftir að stoppa eftir hann fann
sín sönnun og
hvað hann hefði fundið bara eitthvað svona persónulegt úr dagbók eða skilur við
og sem hann, hann fann þessi bréf sem hann las væntanlega
já, mist það yfir strik
já, sko. Það satt
út af því að hann var náttúrulega ásakana sem hún neitaði og hann þurfti að fá hana, eitthvað staðfestingu ok, hún undir lögaldri þannig að allt í lagi
já
en að fara yfir strikið það er það sem neyfrileg sko
nákvæmlega.
En í þessu
já
Ég veit það ekki. Kannski að... Segðu mér.
Já.
Tell me.
Svarið við þessari spurningu, hafa skóla yfirvöld rétt á því að leita í eigum nefnda án leitarheimildar? Hæstiréttur sagði nei. Þau hafa ekki rétt á því. Okay. Og þá hefur flestir haldið bara, ok, heyrðu, TLO, þú bara vannst málið. En rétturinn kaus samt New Jersey úlingadónum í vil 6-3 og sögðu að leitin í máli TLO hafi... rökstuttan grunn af hverju tjóplik leitaði í töskunni.
Ok, sem sagt, hann með rökstuttan grunn út af hann var að leita til að ásakana eitthvað sem hann vissi.
Já.
Okay.
Já, og þetta heitir á ensku reasonable suspicion sem sko lagalega séð meira en svona hunch eða svona það sem þú heldur bara svona innra með þér en hefur ekkit endilega til að rökstuðja.
Ég veit að þú ertu að reykja, hvað með töskunni, ég ætla að kíkja.
Já, einmitt bara því að hún leit þannig út eða eitthvað. En samt þetta reasonable suspicion minna virði en sko probable cause og það það sem að lögreglumenn þurfa að nota til að handtaka einstaklinga. Að þeir verða að vera með eitthvað konar sönnun fyrir því að, eða eitthvað konar, já, Þetta er svo grá lína sko milli, þetta er svo hunch, reasonable suspicion og probable cause. En í máli TLO þótti það að vera svo sagt, nægileg grunnsend að vinkonanar sagðist hafa verið að reykja. Það var reykingalegt af henni og þá kennari náttúrulega kom af þeim verið að reykja inn á baði og þá var þetta í raun allt í lagi að skólastjórn hafi farið í töskunnar til að staðfesta að hún hafi verið að ljúga.
Já, út að hún sagði nei.
Út að hún sagði nei, einmitt. Og það var auðvitað bara auka atriði svo að þarna fannst þetta gras sem auðvitað bara ólöglegt og komin í meira klandur sko.
Mm-hmm.
En það flokkast undir þetta plain view sönnunargögn og það er bara að hann gat ekki séð grasið eftir að vera í leit af sígarettum eða grunnsendur gras, réttara sagt.
Mm-hmm.
Þannig að til dæmis að ef ökumaður stoppar bara svona handahófskennt eitthvað og hann með 20 bara skambissur eða eitthvað svona risabissur í aftursætinu og lögreglumaðurinn sér það í plain view þá má hann taka manninn og spurja bara afsakið, hvað ætlaðu þú að gera við þetta?
Já, ok, ég skil það.
Já,
ég skil það.
Og þetta er nefnilega svo fín lína út af því að, þú veist, hvenær friðhelgi einkalífsins og bara manneskjunar meira virði en lögreglurannsókn og svona öryggi þjóðfélagsins?
Og algjörlega, líka ekki, þú veist, önnur lagagrein stjórnarskrá Bandaríkjanna það að allir eiga að vera með eitthvað svona friðhelgi eða eitthvað slíkt.
Jú, og byssur, náttúrulega.
Já, og
allir byssur. Eiga rétt á að að vera með byssur.
Okay,
það er náttúrulega annar þáttur sem við verum að taka.
Þannig að það hefði verið minna mál hefði hún verið með byssu í töskunni heldur gras.
Já, ef hún verið með réttindi til þess, sko. Þú þarft eitthvað réttindi.
Já, okay.
Og það sé mjög auðvelt að fá byssu, en það eitthvað sem hún þarft, sko. Þetta með þetta hunch og þetta reasonable suspicion og allt þetta er svo ótrúlega fín lína.
Á milli.
Á milli og lögreglan vill auðvitað alltaf gera sitt besta.
Já.
Og vill ekki fara á eftir einhverjum einstaklingi af því að það er bara, vá, ég er svo viss það en ég samt get ekki fara á eftir honum og þá hugsa maður, eru einhver mál eða einhver morð eða bara einhver glæpir sem hefði geta verið hægt að stoppa hefði lögreglan
Já.
Ekki verið með þetta svona í svona bakhuganum
Já.
Bara, þú veist, ef ég fer á eftir honum núna þá má ég ekki, hérna þá get ég ekki handtekið hann
Setna,
eða eitthvað svona.
Út af því að það verður ekki...
Hann lítur ekki vel út fyrir mig. Þetta er svo grátt svæði.
Mm-hmm.
Og eins og bara, það ég held að sé líka enn á Íslandi, sko, að ef þú ert að vinna bara í búð og sérð bara einhvern, þú veist, setja eitthvað í vasan sinn,
mm-hmm.
þá máttu og áttu í rauninni ekki að stoppa manneskuna fyrir hann kominn út úr búðinni. Af því annars getur hann bara sagt, ég bara setja þetta í vasan minn, hérna, ég ætla bara að borga þetta svo.
Skilur. Já, hann er ekki búinn að stela.
Hann er ekki búinn að stela því fyrir hann kominn út úr búðinni.
Já, ok.
Þannig að þetta er mér mjög gaman að pæla í þessu, sko. Og hvar svona einmitt, hvar friðhelgin endar og hvar öryggi samfélagsins byrjar.
Já,
algjörlega. En hvað lærir þú í þessum þetta?
Herðu, í fyrra málinu með hann að með Dollary Mapp, var náttúrulega að hún fékk hana 7 ár
já.
Bara fyrir það að vera með klám.
Já, og ég þarf náttúrulega ekki að, jú, kannski þarf ég að taka það fram, en hvaða húðlit heldur hún sé með?
Nei.
Jú. Bæði hún og Don King og þessi vinurinn hann Virgil og Ogletree, jú, þau eru öll sort, sko. Maður spyr sig hvort það hefur áhrif og af hverju lögreglum var svona mikið að fara á eftir henni sko, fyrir eitthvað klámyndir og eitthvað mögulega fjárhættu spil skilurðu.
Já, líka bara, okay. Líka bara það hvernig þú lístir því, þú veist, að þeir koma með leitarheimild og hún er náttúrulega á rétt á því að sjá og lesa yfir leitarheimildra.
Og bara hvað, þú veist, að því að leitarheimild getur verið bara, hey, við meðum bara að leita í stofunni þinni.
Mm-hmm.
Meðum ekki fara nú klósett eða eitthvað. Hún gat ekki einn sinni, þú veist, það er svo ósengjant.
Og þú veist, kannski var alveg rangt til henni að stinga inn bólin sinn, en engin lögreglumaður eða bara engin manneskja og fara inn á bólin nema að fá leyfi hjá viðkomandi. Þú veist, minnst það bara allt og mikið viljið.
Og líka...
Er það gert við...
Hvítan karl.
Já,
það er og svo líka, þú veist, þeir voru ógeðslega margir, allan í öllum heimildum sem ég hef lesið, þá bara er líst eins og þeir hafi verið bara
5 eða 5.
Já, þú veist. Og hún er ein þarna á móti þeim. Auðvitað mun hún ekki, þú veist, þetta er bara ósækjart leikur, sko.
Já, mér finnst það svona, mér finnst það svolítið mikið synd að hún hafi verið með, þú veist, og eins og hún segir að fyrirvarandi maðurinn sinn hafi átt það, akkur það ekki nógu mikil, þú veist,
sönnun.
Sönnun.
Já, þetta var samt í hennar,
hennar vörslu.
Vörslu, já.
Ok, ég skil það alveg, en já, ég vissi ekki að í Ohio hefði verið ólöglegt. Það var það ólöglegt bara á flestum
stöðum. Flestum stöðum, já.
En það 1957.
Ekki segja mér samt að þessir hvítu lögreglumenn hafi ekki fundið eitthvað kljómyndir og...
Einmitt, og það hafi bara verið svona, já, ok, gamli, við flott að retta þessu.
Já.
En býtu, þannig að hæstiréttur New Jersey
já.
Var sammæla TLO.
Já, og bökkuðu hann upp, sko, og hún var náttúrulega sátt með það. Þannig að þá var komið að úlingadómi New Jersey sem áfríðaði svo á ennþá herra.
Já, þannig að í rauninu út af því að hinir voru búin að, þeir sem eru undir hæstarættir New Jersey, þeir sögðu nei hæstarættir New Jersey segja já og þá hvað, kærði þá lærri dómurinn efri dómin?
Nei, ekki kærði, þau sögðu bara við erum ósátt í þessa niðurstöðu
í alvöru?
Væntanlega, þetta náttúrulega móti niðurstöðun sem þeir
gáfu. Okay.
Og þá voru þau bara við erum móti þessa niðurstöðu, við ætlum að fara með þetta
Í til hæstaréttar. Og hæstaréttur var sammála öllum með því að vera ósammála.
Já, þeir sögðu í rauninni bara eitthvað
Rétt hjá ykkur, en við ætlum að gera
þetta rétt hjá ykkur. Já, þetta var svolítið svoleiðis.
En hvað, endaði hún þá bara í fangelsi?
Nei, hún fekk náttúrulega bara eitt ár skilorðsbundi fangelsi, sko. Þannig að hún, þú veist,
Það var löngu liðið,
sko.
Já.
En samt er þetta stór ákvörðun sem að tekið hana, þannig að í rauninni má, ef var einhver smá grunnsend þá má skóla yfirvöld fara í eigur barna og krakka, skilur þetta er
einhvern veginn heldur maður samt með TLO
ok, hún hefði kannski ekki átt að vera með annan grasið og það
það er kannski svolítið
það var kannski óeðbilegt
svona 14 ára
já, var kannski, já.
Já. Það er náttúrulega, maður heldur alltaf með minnumáttar samt,
já.
Sko. Maður er alltaf eitthvað, hún hefði ekki átt að vera kærð
og eitthvað.
En þú veist, auðvitað var náttúrulega réttast fyrir aðstæðaskólastjórn að leita og í rauninni tilkynna til lögreglu. En þetta var mjög fróðlegt og ótrúlega...
Já, þessi léttur og lágur þessi þáttur heldur.
Já, þetta var ekki svona eitthvað ofdjúft, eitthvað sjokkerandi.
Já, það eru búin að vera svolítið djúpur hjá okkur.
Já, ég elska það samt út af því að þetta er náttúrulega alltaf með stjórnarskrá Bandaríkjana.
Já, og Holland, við tókum nú Holland fyrir.
Við tókum nú Holland, það var nú skemmtilega
þáttur. Það var nú skemmtilegt.
En bara frábæð þáttur og virkilega vel gert.
Já.
Takk fyrir að upplýsa mig lagabreytinguna eða
viðaukan.
Viðaukan.
já. Já, þú veist, ok, en nú erum við búin að segja fólki, þú veist, útskýra þetta fyrir fólki, hvað þetta þýðir. Mm-hmm. Þið veitir bara svona sirka hvað við erum að segja, skilur við þetta, en það er bara, það er allir ferskir og allt er gaman sér, ekki satt?
Ég veit ekki með, neð, svo. Jú, ótrúlega gaman.
Þá sjástu bara í næstu viku.
Já, ég bara mjög spennt.
Og bara lifið heil.
Lifið heil.
Og hálf.
Nei, ekki hálf, bara heil.
Og sæl.
Og blessuð.
Takk.